men jeg ringede til sådan en sælger, som jeg har kendt igennem mange år, og sagde, vi bliver nok nødt til at skal snakke sammen, vi skal lave en handel, det skal gå stærkt. Og han kunne komme her næste formiddag, men han blev nødt til at komme lidt. Jeg sagde, kan du komme klokken 9 eller halv 10? Jamen, det kunne han ikke. Han kunne komme halv 11. Han skulle lige til fysioterapeut først, fordi han har fået knæk i ryggen. Og jeg kender ham igen mange år. Jeg ved, han døjer med ryggen. Så det er sådan. Det vidste jeg godt. Så han kom på besøg, og vi fik handler og alt det her. Og så var min tid ved at løbe ud. Jeg var helt vildt presset, fordi jeg havde lavet en anden aftale. Jeg kan ikke huske, hvad det var længere. Men så tænkte jeg, at han skal simpelthen ikke have lov at. Det skal ikke gå fremme det her. Nu, altså, det har jeg ladt gøre så mange gange. Så tænkte jeg, nu på vej ud af døren, så sagde jeg, at vi skal have gjort noget ved den ryg der. Det kan ikke passe. Og så fortalte jeg min egen historie om, hvordan at jeg faktisk har været på tæt på at sælge min gård, fordi jeg havde gentagne gange ikke kunne arbejde ret meget, fordi jeg døjede sådan med ryggen. Og det har jeg så ikke gjort siden, at jeg blev helbredt for måske 7-8-9 år siden, jeg kan ikke huske, hvor længe siden det er. Så jeg fortalte om den her historie. Jeg fortalte også nogle historier fra Colombia og sådan nogle. Og jeg kendte ham i mange år, jeg havde ikke. Og han er, ja. Så lige pludselig siger han, jamen jeg er også kristen, og jeg går også i kirke. Og det havde jeg ikke sådan lige spottet på hans sprog og sådan noget, at han var kristen. Han havde et større ordforråd, end jeg har. Sådan. Men så, da jeg begyndte først lige at fortælle om det her, så sagde han, har du været ved en klog mand? Så ja, det kan man måske nok sige sådan noget. Så var jeg begyndt at fortælle om det her, og så siger han, så det afskrækker mig ikke. Jeg er også en kristen, jeg går også i kirke. Nå, okay. Så mens vi står og snakker, så siger jeg til ham, du bliver simpelthen nødt til at komme en anden dag, for jeg har simpelthen ikke mere tid. Så siger han så, mens vi står og snakker, beder du for mig nu, for jeg kan mærke et eller andet, der sker i min ryg. Så sagde jeg, det gør jeg ikke, men jeg ved, at jeg bærer en kraft. Og det er første gang, jeg har oplevet et menneske på den måde siger det. Jeg kommer det samme til at tænke på historien om Peter, som, hvor de syge bliver lagt ud på gaden i Jerusalem, fordi som der står, hans skygge skal falde på dem. Det er jo ikke hans skygge, for det kan ikke lade sig gøre. Os, der har været i Jerusalem, vi ved, at solen skinner ikke på gaderne i Jerusalem ret lang tid ad gangen. Men den kraft, som han bar, den salvelse, som han bar, var mærkbar for andre mennesker. Det tror jeg var, hvad han oplevede. Så jeg glæder mig til, at han kommer tilbage en dag, og vi skal have gjort noget seriøst med problemet. Så jeg synes, det var enormt spændende. Hva? Det kan også være, at han er helbredt. Jeg har ikke snakket med ham siden, så. Han gik bare glad hjem. Han havde netop solgt mere end dobbelt så meget, som han havde lagt for hans budget for 16, så han var rigtig glad. Så. Ja, ja. Finn, han fortæller herude fra historien om, hvor er det, Gabriel får besked på, hvad hedder han? Zacharias får besked på, at han skal have en søn. Der er rigtig meget håb puttet ind i den her historie. Der er i hvert fald nogen bibelkommentatorer, som mener, at det englen rent faktisk sagde til Gabriel i templet var, at de bønner, som du ikke længere beder, eller den bøn, som du ikke længere beder, er blevet hørt. Altså om, at han må få en søn. Vi alle sammen kan jo sætte os i situationen, at han er, Zacharias er godt klar over, at formentlig er det her med børn, løbet er kørt. Han kan gå hjem og kigge på hende derhjemme, og så ved han godt, så meget om biologi, at det er nok ikke muligt længere. Så jeg kan godt stoppe med at bede den her bøn. Jeg ved ikke, hvordan I har det. Jeg har i hvert fald sådan, at der er bønner, jeg har bedt igennem lang tid, og ikke, der har ikke været noget svar. Der er ikke kommet en respons. Og så beder man ikke længere den bøn. Og det er faktisk, hvad ingen siger til ham. Den bøn, som du ikke længere beder, er blevet hørt. Det synes jeg er et fantastisk budskab for ham her, Zacharias, og få at vide. Så det giver jo håb. Det siger jo også noget om, at de bønner, som vi beder, de falder ikke til jorden. De forsvinder ikke bare ud i det blå. Ja. Det er sådan, at når jeg læser avis, så læser jeg den altid bagfra. Bøger man er nødt til at læse forfra. Man kan selvfølgelig snyde og lige læse over bag, men aviser, dem læser jeg altid bagfra. Forrige gang, som jeg talte jeg om noget sådan et stykke henne i Jesu tjeneste, så tænkte jeg, at jeg gør ligesom når jeg læser avis, vi går lidt baglands. Så i dag så starter jeg lidt med, hvor at helt i begyndelsen af Jesu tjeneste. Og det er faktisk kun Johannes evangeliet, som tager os med helt tilbage til begyndelsen af Jesu tjeneste. Så vi skal læse Johannes evangeliet lidt senere. Og helt i begyndelsen af Johannes tjeneste, så er der nogle ting, som kun er beskrevet hos Johannes. Ellers så kan vi jo læse evangelierne, og rigtig mange ting er beskrevet, måske lidt på forskellige måder, hos de andre evangelister. Men i forhold til Jesu tjeneste, så begynder de andre evangelister deres beretninger i Galilea, uden at nævne Jesu tidlige tjeneste i Judæa, der hvor han startede. Og de her første historier, som jeg gerne lige vil dele med os alle sammen i dag. Jesu første mirakuløse tegn er, da han forvandler vand til vin. Det er jo en kendt beretning. Den har der været meget teologisk slagsmål omkring. Der har været prædiket rigtig meget omkring den her historie. Hvad var det for noget vin, han skabte der, ikke? Og alt det her. Det var formentlig god vin, og der også var nogen, der havde udlagt det, som at det var god saftevand. Og alt det her, hvis man har problemer med alkohol og alt det her. Så for nogen så er det lidt en udfordring, at den her historie overhovedet er taget med. Der var nogen, der synes, at den skulle være streget ud, ikke? Men nu er den der nu engang, og det var Jesu allerførste mirakel. Og det er værd at bemærke, at Jesus han siger til sin mor i Johannes kapitel 2, vers 4. Lad mig i fred, mor, sagde han. Tiden er ikke inde endnu. Han sætter ligesom sin mor lidt på plads. Vi ved jo ikke sådan helt ret meget om, hvordan Jesus han er vokset op. Om han har sådan gået og gjort lidt småmirakler. Om han ligesom har varmet lidt op til det, der skulle komme senere. Der er nogle legender, som sådan nogle udenomshistorier, som fortæller lidt om, at Jesus havde en eller anden form for mirakuløs tilgang til livet, inden han ligesom trådte frem. Men det er ikke noget, vi ved om i Bibelen. Men han siger i hvert fald til sin mor, hey, lad mig i fred, tiden er ikke inde endnu. Men der står, at resultatet af det her tegn, det var, at Jesu disciple troede, at han var sendt af Gud. Ja, det er jo ligesom måske også lidt klart. Det var ikke en historie, de havde hørt før, at vand, det bare sådan blev til vin. Ud af ingenting. På grund af det her under, så nærmede Jesu disciple sig en forståelse af, at Jesus var sendt af Gud. De er jo ikke nået dertil endnu, hvor at de er ligesom, det går op for dem, Jesus er Messias. Han er ham, vi har ventet på i århundreder. Men de nærmer sig en forståelse af, at han er sendt af Gud. Og jeg er glad for, at Johannes han beskriver det sådan, at disciplene var i en proces af at lære Jesus at kende. Det gør det også legalt for os at være i en proces, hvor vi kan lære Jesus at kende, hvor vi kan nærme os Jesus, hvor vi kan nærme os en forståelse af, hvem Jesus er, hvad han er for en størrelse. Og det er jo netop sådan, at vi lever vores liv i en eller anden proces, hvor vi lærer, hvor vi forstår, hvor vi opdager nogle ting. I hvert fald, hvis vi er udstyret med sådan en vis nysgerrighed, så er vi i sådan en proces, hvor vi hele tiden opdager nyt, hvor vi hele tiden lærer nyt. Jesus han siger her til sin mor, stop nu det der, det er ikke min tid endnu. Men det går ikke ret lang tid, før så efter at Jesus han gjorde vand til vin. Måske kun uger, før Jesus han begynder sin tjeneste for alvor. Og den læser vi i Johannes kapitel 2, og vers 13-25. Til der står sådan her. Nu nærmede den jødiske påske sig, og Jesus tog til Jerusalem for at deltage i højtiden. Inde på selve tempelpladsen så han en masse mennesker, som solgte offerdyr. Der var både køer, får og duer. Der sad også nogen, som vekslede penge. De sad ved små borde fulde af mønter. Da lavede Jesus sig en pisk af ræb og jo alle fårene og køerne ud. Han væltede også valutahandlernes borde, så mønterne blev spredt langt væk. Til dem, der solgte duer, råbte han, pak jeres ting sammen og forsvind. I må ikke gøre min fars hus til en markedsplads. Da hans disciple så, hvad han gjorde, kom de i tanker om det ord i skriften, der siger, jeg brænder af nidkærhed for dit hus. De jødiske ledere protesterede, hvem har givet dig lov til at jage folk ud af templet? Kan du gøre et mirakel som tegn på, at du handler på Guds vegne? Jesus svarede, ja, det kan jeg godt. Hvis jeg ødelægger Guds bolig, vil jeg rejse den igen inden 3 dage. Det har taget 46 år at bygge Guds bolig indvendigt de jødiske ledere, og så vil du rejse den igen inden 3 dage. Men den Guds bolig, Jesus hentydede til, var ikke templet, men hans eget legeme. Efter at han var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanke om, at han havde sagt det. Der forstod de, hvad han mente, og de kom til tro på skriftens ord. På grund af de tegn, som Jesus gjorde i Jerusalem under påskehøjtiden, var der mange mennesker, der blev overbeviste om, at han måtte være Messias. Men Jesus betroede sig ikke til dem, for han vidste, hvad der bor i mennesker. Han havde ikke brug for nogen til at fortælle ham det. Den første påske efter, at Jesus var blevet fyldt af ånden, så rejser Jesus fra Kapernaum til Jerusalem en tur på cirka 150 km. Så han har brug for at være i Jerusalem på den her første påske, efter han er fyldt af ånden. Og vi skal forstå sammenhængen. Jesus han dukker op ud af ingenting, fuldstændig ukendt. Johannes havde man vendt sig til gennem en eller anden periode, men Jesus var stadig her, fuldstændig ukendt. Så det der skete, når Jesus han går ind på tempelpladsen, så er det en fuldstændig ukendt mand, der skaber fuldstændig ravage. Og det er helt sikkert, at hele Jerusalem, de kom fuldstændig i oprør over det her, der skete. Det her med at rense templet, det var hans første handling som Messias. Det var den første handling, som den åndsfyldte Messias, den ventede med at rense templet. Jesus han begyndte i Jerusalem for at give de jødiske ledere chancen for at være de første til at acceptere Jesus som Messias. Han rakte ud til de jødiske ledere allerførst for at give dem chancen, for at forstå, hvem han var, for at lære ham at kende. Jeg ved ikke, om Jesus han var vokset op i Bethlehem med en romantisk forestilling om templet i Jerusalem som Guds hus. Vi ved, at han var i templet som 12-årig, men måske har han bare gået op i Bethlehem med en romantisk forestilling om, hvor godt og helligt det hele var. Men formentlig så vidste han, hvad der foregik i templet, allerede inden han kom dertil. Vi ved det ikke helt, men det han så, det var, at gudstyrkelsen, det var blevet til en god forretning for nogen. Det var blevet til en rigtig god forretning. Og måske også lidt korrupt, ikke? Lidt overpris sidst og her, og lidt snyd. Det var sådan noget, han ligesom så, det var det, han kom til. Vi ved ikke, hvor korrupt og hvor meget forretning det hele var, men vi ved i hvert fald, at det kostede penge at tilbede Gud. Og Jesus han smadrer hele møje. Den her fuldstændig ukendte mand, der dukker op og vælter hele butikken. Og der er ingen tvivl om, Jerusalem kommer i oprør. Hvem er den fyr? Hvad er det, der sker her? Er det en bande? Er det terrorister? Hvad sker der? Hvordan kan han tillade sig det? Jesus han startede sin tjeneste på den her måde, fordi han ville rense præsterne, fordi han ville rense lederne, fordi han ville give dem en chance for at omvende sig, men også fordi han ville opfylde det profetiske ord talt om ham. Prøv at gå hen i Malakias' bog, kapitel 3, den allersidste bog i det gamle testamente. Malakias' bog, kapitel 3, vers 1-3. Det står sådan her. Herren den almægtige siger, hør efter. Jeg vil sende min udsending i forvejen. Han skal berede vejen for mig. Derefter vil den herre, I venter på, pludselig komme til sit tempel. Jeg pagter en sendebud, som vil give jer glæde. Han kommer med sikkerhed. Når han kommer, betyder det dom over ondskaben. Han er som ilden under en smeltedigel, som et ætsende rensemiddel. Ligesom sølv og guld bliver renset for urenheder i smeltedilen, vil han rense levitterne og præsterne for deres urenhed. Først derefter kan de bringe Herren de rette ofre. Jesus, han opfyldte med det her, han gjorde i templet, det profetiske ord talt omkring ham. Lad jo øvrigt mærke til, at Malakias i ganske få vers har set et eller andet syn, hvor han både får Johannes Døber og Jesus med ind. Det synes jeg er fantastisk. Med det her korte profeti, både inkluderer Johannes Døber og fortæller rigtig meget om Jesus. Jesus skulle give levitterne, præsterne, lederne mulighed for at omvende sig, når de så det ske. Så Jesus han opfyldte det profetiske ord ved pludselig at dukke op, ukendt af nogen som helst, og rense templet, vælte hele møget. Og Jesus han fortsætter med at udfordre de jødiske ledere intellektuelt, for at få åbenbart, hvad der bor i hjerterne på dem, eller hvad der boede i hjerterne på dem. Og det er måske også sådan, evangeliet nogle gange er i dag, at det udfordrer os intellektuelt for at finde ud af, hvad der egentlig bor i hjerterne på os. De spørger Jesus, med hvilken ret har du smadret hele butikken? Hvad for en ret har du til det? De jødiske ledere forstod ikke en pind af, at Jesus kunne påstå, at han kunne genrejse templet på 3 dage. Alle vidste, at det havde taget 46 år at bygge. Det var børnelærdom, det vidste alle. Så derfor kan du i hvert fald ikke bygge det på 3 dage. Det kan godt være, at vi har ny teknologi og alt det der, men vi kan ikke slå 46 år med 3 dage. Det kan ikke lade sig gøre. Selv Jesu disciple, står der, de forstod først den her intellektuelle udfordring, som Jesus han gav de jødiske ledere, efter at Jesus var død. Der gik flere år, hvor de gik og arbejdede med det her. Hvad betød det, han sagde, at hvis I vælter templet, så skal jeg rejse det på 3 dage? De forstod det først efter, at han var død. Og de jødiske ledere forstod ingenting. Jesus han fortsætter sin tjeneste i Jerusalem med masser af under og tegn. Og påsken er en god tid. Folk fra hele landet er samlet i byen, så han bliver lynhurtigt kendt over hele landet. Den her ukendte mand, der på få dage bliver landskendt. På grund af, at han vælter templet, men også på grund af mange tegn under helbredelser. Og der står, at mange kommer til tro. Mange kommer til tro. Men der står også, at Jesus han ikke betroede sig til dem, for han vidste, hvad der boede i mennesker. Det er sådan lidt en speciel en. Han fortalte dem ikke, jeg er Messias, for han vidste, hvad der boede i mennesker. Han vidste formentlig, at meget af den popularitet, som han fik der så hurtigt, at det handlede lidt om, at de gerne ville se det overnaturlige ske og sådan nogle ting, men at de ikke var klar til at lade skriften slå rod i deres hjerter. Og når Jesus han siger dengang, han betroede sig ikke til dem, for han vidste, hvad der boede i mennesker, så sviger det jo et eller andet sted også lidt til os nu om dagen. Mange fulgte efter Jesus på grund af miraklerne. Ikke fordi de var lige pludselig blevet specielt nidkær i deres gudstyrkelse. Det var jo dem, der havde købt duer og får ganske få dage før. Det var dem, der var en del af hele forretningen, som der var bygget op omkring det at tjene Gud. Og lige pludselig, så kom Jesus på banen, og lige pludselig blev de helt vildt nidkære og forstod det hele. Nej, det gjorde de ikke. Men de så noget usædvanligt, og det gik man efter. Og det ville vi formentlig også have gjort, hvis vi havde været i deres situation. Jerusalem var fuldstændig i oprør over den her tempeludrensning, som der faktisk Jesus i slutningen af sin tjeneste gentager. De oprør over tempeludrensningen, de oprør over alle helbredelserne, over det usædvanlige, der lige pludselig sker i deres måske ellers lidt kedelige by, ikke? Og jeg tror, vi kan være helt sikre på, at de jødiske ledere, de har været rådvilde. De har haft lange møder med ikke ret mange punkter på dagsordenen. Måske kun et punkt. Hvem er ham fyren, der er dukket op ud af ingenting? De havde lige vendt sig til ham der i kamelhårstøjet ude i ørkenen, ham den mærkelige. De havde lige vendt sig til, at alle mennesker tog derud og lod sig døbe ude i ørkenen. Ham den mærkelige. Men nu kom Jesus på banen. Han gjorde også mirakler. Hvordan i alverden forholder vi os nu til det? Hvordan får vi ligesom styr på ham? Hvad var det hele for noget? Jeg er sikker på, at de har diskuteret det til langt ud på natten, når de har mødtes. Og så læser vi kapitel 3 i Johannes her. Vi skal ikke læse det, for det er nærmest hele kapitlet. Men en aften, så kommer der en fyr til Jesus, en mand, efter det er blevet mørkt, Nikodemus. Vi ved ikke sådan, om han kommer i egen kraft, eller han ligesom er sendt af lederskabet, om han er udvalgt til, gå lige hen og få en snak med ham, Jesus. Find lige ud af, hvad han er for en fyr. Vi ved det ikke helt. Formentlig kommer han af egen kraft, når han kommer her, mens det er mørkt. Vi ved bare, at Nikodemus, han tilhører den absolute politiske og religiøse elite. Han tilhører lige nøjagtigt dem, Jesus var kommet til Jerusalem for at få fat i, for at få i tale. Det var lige nøjagtigt det, der var Jesu mål. Og Nikodemus kommer snigende hen til ham. Han kommer hen til Jesus for at få styr på det hele. Nikodemus, han har i løbet af de sidste dage her haft tankemøller i hans hoved. Han er bibellærer i Israel. Han ved det hele, men han kan ikke få styr på, hvem Jesus han er. Han kan ikke finde nogen ramme at putte ham i. Så derfor kommer han til Jesus og siger, hvem er du, Jesus? Hvem er du egentlig? Hvad skal jeg tro om dig? Hvad skal jeg tro om det, jeg ser? Og Jesus, han udfordrer Nikodemus intellektuelt. Han siger til ham, du må fødes på ny for at komme ind i Guds rige. Det er nogle ord, som vi kender rigtig godt. Vi har hørt den her historie mange gange. Men vi må forstå, at Nikodemus, for ham var det en selvfølge, at han var Guds rige. Og nu siger Jesus lige pludselig til ham, du må fødes på ny, hvis du vil ind i Guds rige. Hey, hvordan skal jeg få det til at passe sammen? Jeg har hele mit liv gået og troet på, at jeg var Guds rige. Jeg var en af de ypperste repræsentanter for Guds rige. Og så kommer du her, vælter hele butikken, og så siger til mig, du må fødes på ny. Jeg troede jo, at på grund af min position i samfundet, så var jeg fuldstændig selvskrevet i Guds rige, jeg behøver slet ikke at spekulere over det. Men Jesus siger til ham, hey, du må fødes på ny. Og Jesus han siger til ham, Nikodemus, du er lærer i Israel. Hey, det er dig, de ser op til. Folk sætter deres lid til det, du siger, til det, du lærer, til det, du underviser. Og du forstår det ikke. Du fatter det ikke. Du forstår ikke sammenhængen i det, jeg siger. Du begynder at snakke om, jamen, jeg kan da ikke komme tilbage i min mors liv. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Du burde også vide bedre, du burde også forstå bedre. Jesus siger til Nikodemus, du må fødes af vand og ånd. Ved at begynde at tale om vand og ånd, så refererer Jesus til masser af passager i det gamle testamente, som Nikodemus jo var lærer i, som Nikodemus var fuldstændig hjemme i. Når han begynder at snakke om vand og ånd, så burde han have fat i noget som Nikodemus, som var totalt soleklart for Nikodemus, når det er det, du taler om. Det der, som vi har spekuleret på, hvad det var. Vi skal prøve at læse et af de steder, så vi kan finde Ezekiel kapitel 36. Det er ret meget bagerst i det gamle testamente. Ezekiel kapitel 36, vers 25-27. Skud på, at Jesus har lige talt om vand og ånd, når vi så læser det her. Det står sådan her. Det er side 881 i dem, der har den der bibel på hverdagsstand, som jeg har. Og jeg vil rense jer for jeres afgudstyrkelse og rituelle urenhed ved at stænke vand på jer. Så har vi vandet. Jeg vil forandre jer indefra ved at give jer et helt nyt hjerte, der længes efter og gør det rigtige. Og en ny ånd i jeres indre, så I lærer at tænke på en helt ny måde. Jeg vil tage jeres gamle og stadige stenhjerte ud, og give jer et nyt og lydigt hjerte. Jeg vil give jer min ånd, så I adlyder mine love, og gør, hvad jeg befaler jer. Nikodemus burde have forstået, hvad Jesus han talte om her, men han gjorde det ikke. Når vand og ånd i skriften kommer sammen, så taler det om rensning og om frelse i kombination. Så Jesus prøver at fortælle Nikodemus, det her handler om, Nikodemus. Det er renselse og frelse for dig og for mit folk. Nikodemus, han fanger den ikke. Så Jesus, han prøver igen. Kan du huske, Nikodemus? Du er lærer i Israel. Du må vide det. At da Israel på vej efter at have fladt Egypten, var i ørkenen, havde syndet, så blev de angrebet af slanger, og Moses han lavede en kongerslange og satte den på en stang til frelse. Kan du huske det, Nikodemus? Ja, selvfølgelig kan jeg det, siger han. Jeg er jo lærer, jeg underviser i de her ting. Så siger Jesus til ham, det er mig, der vil blive sat på den her stang, og alle, der ser hen til mig, vil blive frelst. Det er første gang, Nikodemus han hører sådan en røverhistorie her. Overhovedet, så siger han, der er ikke nogen, der nogensinde har connectet den her historie med kobberslangen til noget som helst. Hvordan kan du gøre det? Så han slutter med at sige, hvem er du, Jesus? Ingen lærer i Israel har nogensinde draget en parallel imellem kobberslangen og noget andet, som jeg forstår det. Ingen anden har nogensinde kommet med sådan en lærer. Nikodemus er fuldstændig i vildrede. Og jeg tror, at da han forlader Jesus, så er der endnu mere tankemylder, end da han gik derhen. Hans indre er i oprør. Jesus har udfordret ham intellektuelt for at åbenbare, hvad der boede i hans hjerte. Han var ikke klar til at være fuldstændig nidkær over for Gud. Jesus han fortsætter efter det her med Nikodemus. Fortsætter en tid der i Judæa, hvor at han har ikke det hele på plads med hans de 12 apostle. Han har nogle disciple, han er ved at lære dem at kende, han er ved at finde ud af, hvad de indeholder. Og han har en tid der, hvor han opererer ikke ret langt fra Johannes Døber. Og Jesus døber også. Johannes er kendt for at prædike omvendelse, og at folk skal blive døbt, folk skal blive vasket ren. Og Jesus han gør det samme. Det er ikke ham, der gør det, det er hans disciple. I en periode. Og der bliver ligesom sådan en forvirring over blandt Johannes' disciple. Der er den her nye fyr. Han får flere tilhængere, end vi har. Hvad gør vi, Johannes? Forretningen smuldrer. Og der er nogen, der mener, at en del af Johannes evangeliet, når man læser, hvad han siger, hvad Johannes han skriver, at det rent faktisk er skrevet, at Johannes døber. Det ved vi ikke helt. Men hvis vi siger, at det er Johannes, der har skrevet det, så ved vi ikke, om det er apostlen eller det er Johannes døber, i hvert fald i begyndelsen af Johannes evangeliet, om Jesus. Men i hvert fald så ved vi, at Johannes døber, han er fuldstændig klar over, hvem Jesus han er. Fuldstændig klar over, jeg var bare sat i verden for at bane vejen for ham. Og efter det her, efter at have mødt den politiske top, den politiske elite i Jerusalem, så bevæger Jesus sig igen nordpå. Efter at have haft den her forholdsvis korte tid, hvor han døbte, så bevægede han sig igen nordpå. Og nu så vi jo her til vores julefest, den her Facebook-ting, juleevangeliet på Facebook, eller hvad sådan noget hedder, hvor at der blandt andet skulle findes en rute, der skulle være samaritanerfri. Og det var det, man gjorde. Man gik gerne en omvej på en 20-30 kilometer for at komme udenom der, hvor samaritanerne boede, for at bevise sin renhed. For at bevise, at jeg mener noget med det. Jeg går ikke igennem, hvor de bor. Jeg går gerne en omvej. Men da Jesus han skal bevæge sig nordpå efter det her, så vælger han at gå lige igennem, hvor samaritanerne de bor. Han går lige igennem. Usædvanligt for en jøde, det gjorde man ikke. Og jeg ved ikke, hvad hans disciple har tænkt. De har været med på det her i Jerusalem, de har været med på tegn under, de har været med på, at nu døber vi. Men at vi skal til at gå igennem samaritanernes byer, det var måske lige stærk nok tobak. Jeg tror det. Og den første person, vi møder i historien, er den samaritanske kvinde. Og det er det, der gør, at Jesu første tid spænder rigtig godt. Han mødte den politiske top, den politiske elite, og han møder en på samfundets absolute bund. Han taler kundskabsord ind i hendes liv. Han siger til hende, vi kender alle sammen beretningen, gå og hent din mand. Og så siger hun, jamen, jeg har ikke nogen mand. Så siger hun så, at det er du ret i. Du har haft 5 mænd, og ham du bor sammen med nu, han er ikke din mand. Og vi kender alle sammen beretning om, hvordan hun styrer dig ind i byen og siger, kom og mød en mand, der har fortalt mig alt. Kom og mød en mand, der har fortalt mig alt. Han har ikke sagt ret meget. Han har givet nogle få kundskabsord. Der er nogen, der siger det sådan her. Den her kvinde, hun vidste formentlig rigtig meget om mænd, og hvordan de var skruet sammen. Hun levede også i et helt vildt mandsdomineret samfund. Men der er nogen, der siger det sådan her, at det der enorme kendskab, hun havde til mænd, hun kendt alt det dårlige, der boede i mænd. For første gang, så møder hun en mand, som ikke havde problemer, som ikke havde noget uheldigt i bagagen. Og det chokerede hende, og hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op med den her situation. For første gang i hendes liv, så mødte hun en mand, der var ren og ægte hele vejen ind, og ikke bare på overfladen. Jesus i sin første tid mødte både den absolute top, men også den absolute bund i samfundet. Og det giver håb for os alle sammen. Jesus er der for høj og lav. Jesus er der for dig og mig. Og det er det, der er også det centrale i juleevangeliet. Nu har jeg ikke talt om jul her i december, for det er vi kan jo ikke holde juleevangeliet eller en juletale fire gange eller tre gange. Det holder ikke. Så derfor har jeg gået lidt udenom, men på lørdag så kunne det være, at vi har sparet sammen til sådan en. Men det er det, der er fantastiske ved juleevangeliet, at det er alt inkluderende. Der er håb. Der er noget for os alle sammen. Jesus kom til Jerusalem for at rense levitterne. Af nidkærhed for Guds hus. Jesus kommer til dig og mig af nidkærhed for at nå ind til os, for at nå ind på den anden side af vores facade. Han nåede ind på den anden side af facaden ved hen her kvinden ved sygegræsbrønd. Hun tog imod. Jeg er ikke sikker på, at han nåede ind bag facaden på Nikodemus. Jeg er ikke sikker på, at han forstod, hvem han stod overfor. Jeg tror bare, han gik fra Jesus med total kaos i hans hoved. Lad os være dem, der er åbne nok til at åbne os op for evangeliet. Åbne os op for, hvad Gud han virkelig har til os. Gud har forvandling. Gud har forandring. Og Gud har nyt liv.